Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vesti. U Vojvodini se održava drugi krug izbora za poslanike u Skupštini Vojvodine. Šefovi diplomati Evropske unije najavljuju podršku demokratskoj vladi u Srbiji. Otvorena međunarodna konferencija za prikupljanje pomoći nastradalima u Mjanmaru. Danas počelo otvoreno prvenstvo Francuske u tenisu. U Beogradu trenutno 25 stepeni, sutra sunčano i toplo, maksimalna temperatura 31 stepen. A u ovoj emisiji između ostalog možete čuti pesme Eurovizije sledeće godine biće održana u Moskvi zahvaljujući pobedi ruskog predstavnika Dime Bilana. Ruski fanovi bili su presrećeni.
Extremely, I'm so happy.
Ovo je neverovatno, mnogo sam srećan. Svi smo srećni što ćemo konačno biti domaćini Eurovizije.
Funkcionisanje UNMIK-a posle 15. juna, kada stupa na snagu Ustav Kosova, ne bi bilo u skladu sa važećim zakonima, pa i rezolucijom 1244, smatraju pravni stručnjaci. Avdula Hrobaj kaže da UNMIK mora da se povuče.
Na osnovu rezolucije 1244, UNMIK treba da bude prisutan do rešenja konačnog statusa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o učinku Haškog tribunala. Naši sagovornici bili su dva ugledna advokata, Rajko Danilović iz Beograda i Slobodan Budak iz Zagreba. Na pitanje da li je Haški tribunal opravdao svoje postojanje, Budak i Danilović kažu.
Smatram i smatrao sam od početka da je Haški tribunal nastao iz nužde i da nam je apsolutno potreban svima nama ovdje u ovom dijelu Evrope i nikako ga ne bih smatrao nametnutom političkom institucijom.
Da nema Haškog tribunala, da nema tih suđenja, na šta bi ličili mi, mislim, u ovom regionu bivše Jugoslavije?
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled događaja. U Vojvodini su jutros u 7 sati otvorena 1782 biračka mesta na kojima će stanovnici te pokrajine glasati u drugom krugu izbora za Skupštinu Vojvodine po većinskom sistemu. Iz Novog Sada izveštava Žužana Serenčaš.
Vojvođani će danas u drugom krugu pokrajinskih izbora izabrati 60 poslanika koji će sa 60 poslanika koji su već pre dve nedelje izabrani po proporcionalnom sistemu činiti novi saziv Skupštine Vojvodine. U ovom krugu većinskih izbora za poslaničko mesto se u najvećem broju izbornih jedinica nadmeću kandidati koalicije za Evropsku Vojvodinu i Srpske radikalne stranke. Prema podacima pokrajinske izborne komisije, na birališta je izašlo manje Vojvođana nego pre dve nedelje u isto vreme.
Do 12 časova na 68,8% biračkih mesta izašlo je 11,95% glasača. Ovaj procenat je manji s obzirom na izlaznost pre dve nedelje u isto vreme, jer je ovih 11,95% bila praktična izlaznost posle 10 sati 11. maja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Predsednik političkog saveta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović izjavio da je realno da možda već sledeće nedelje koalicija za Evropsku Srbiju počne zvanične razgovore sa koalicijom oko socijalista o formiranju nove vlade. On dodaje da će podrška toj vladi dati Liberalno-demokratska partija. Očekujem da koalicija za Evropsku Srbiju napravi vladu sa SPS-om, svim nacionalnim manjinama, uključujući i Sulejmana Ugljanina, i da dobije podršku LDP-a u parlamentu, čime bi ona bila izglasana sa 142 glasa u novoj Skupštini Srbije, rekao Mićunović u intervju za Dnevnik Blic. Šefovi diplomati Evropske unije sutra će u Briselu razmeniti mišljenje o unutrašnjem političkom razvoju Srbiji i pružiti podršku formiranju vlade u Beogradu, koja bi omogućila ubrzano priključivanje Srbije Evropskoj uniji i dobijanje statusa kandidata za članstvo. Ističući snažnu podršku koju su proevropske snage dobile na izborima u Srbiji, evropski ministri će izraziti nadu da će nova vlada s jasnim evropskim programom biti odmah sastavljena i preduzimljivo se posvetiti procesu stabilizacije i pridruživanja, navodi se u nacrtu zaključka zasedanja. A danas je počelo otvoreno prvenstvo Francuske u tenisu. Srpska teniserka Ana Ivanović plasirala se u drugo kola Roland Garrosa, pošto je na startu turnira savladala Šveđanku Sofiju Arvidsson sa 6-2, 7-5. U toku je meč između Novaka Đokovića i Nemca Denisa Gremlmajera.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
A sada nekoliko vesti iz sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon prisustvovaće danas međunarodnoj konferenciji za prikupljanje pomoći Mjanmaru, koji je pretrpeo katastrofu nakon udara razornog ciklona Nargis, saopštili su danas zvaničnici. Na konferenciji u Yangonu, u organizaciji asocijacije zemalja Jugoistočne Azije i Ujedinjenih nacija, učestvovaće 50 država kao i veliki broj nevladinih humanitarnih organizacija. Vođa opozicije Konga u egzilu za Jean-Pierre Bemba, protiv kojeg je podignuta optužnica Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine počinjene na prostoru Centralne Afričke Republike, uhapšen je noćas u Briselu. Jean-Pierre Bemba Gombo, predsjednik i komandant pokreta za oslobođenje Konga, sumnjiči se da je odgovoran prema 4 tačke za ratne zločine i 2 tačke za zločine protiv čovečnosti počinjene na prostoru Centralne Afričke Republike od 25. oktobra 2002. godine do 15. marta 2003. godine, navodi su saopštenje Međunarodnog krivičnog suda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Sinoć je završeno 53. takmičenje za pesmu Eurovizije. Pobedio je Dima Bilan iz Rusije sa pesmom Believe ili Veruj. Bio je to najveći tehnički najzahtevniji Eurosong do sada. Sa fanovima i gostima Eurosonga sve do ranih jutarnjih sati bio naš novinar Zoran Glavonjić.
And finally, 12 points go to Russia.
Do konačne odluke u Beogradskoj areni bila je usijana atmosfera, ali u trenutku kada je Dima Bilan proglašen pobednikom, među njegovim fanovima nastao je pravi delirium.
Extremely, I'm so happy.
Ovo je neverovatno, mnogo sam srećan, svi smo srećni što ćemo konačno biti domaćini Eurovizije. Konačno da ugostimo naše prijatelje, svi možete da dođete, vidimo se u Moskvi, ljudi. Ovo je toliko dobro da ne mogu da vam opišem, toliko dobro da ne mogu da nađem prave reči da vam to opišem. Na Beogradskoj Euroviziji Rusija je oficijalni pobednik, ali svi ostali učesnici tako se osjećaju jer su, iako nisu doveli takmičenje u svoju zemlju, imali odličan provod. U Sava centru 4000 novinara i par hiljada fanova u paklenoj atmosferi preko ogromnih videobimova i moćnog ozvučenja pratili su finale. Uz zastave, aplauze, uzvike i uzdahe kao na stadionima bodrili su svoje miljenike. Nakon uzbudljivog glasanja, posle kojeg nije bilo mnogo razočaranih, među novinarima se pojavio pobednik. Svima vam puno hvala, neverovatno se osjećam. Hvala Rusiji, Beogradu i svima koji su glasali za mene. Ovo je zaista neopisivo, ali sam verovao da možemo da pobedimo, kao što i moja pesma kaže, Believe. Kada se završi oficijalni deo, svi učesnici, uključujući ruskog superstara, fanovi i delegacije, preselili su se na veliku žurku koja je potrajala do zore i jutru se rastali uz pozdrav, vidimo se u Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se ostalim temama. Pravni stručnjaci u Prištini ocenjuju da sa stupanjem na snagu Ustava Kosova 15. juna treba da prestane mandat misije Ujedinjenih nacija. Upozorava se da ako ne dođe do razjašnjenja međunarodnog prisustva, Kosovo neće moći da deluje kao pravna država. Iz Prištine izveštava Ana Marija Repić.
Funkcionisanje UNMIK-a posle 15. juna, kada na snagu stupa Ustav Kosova, ne bi bilo u skladu sa važećim zakonima, pa i rezolucijom 1244, smatraju pravni stručnjaci. Pravnik Avdullah Robaj kaže da se UNMIK treba povući. Na osnovu rezolucije 1244 UNMIK treba da bude prisutan do rešenja konačnog statusa. Kosovo je sada država koju su priznale najveće svetske sile. Šef UNMIK-a Joakim Riker je nedavno rekao da će Ujedinjene nacije imati svoju ulogu na Kosovu i posle stupanja na snagu Ustava i da će nastaviti da deluju u skladu sa okolnostima koje se menjaju na terenu. Ali prema rečima kosovskog pravnika Iljira Dugolija, sa stupanjem ustava na snagu neće biti prostora za delovanje UNMIK-a. On smatra kako će ova dilema i dalje biti prisutna. Zakonske nejasnoće bit će nastavljene. Na snazi će i dalje biti razna zakonodavstva, a među njima i rezolucija 1244, na osnovu koje će UNMIK nastaviti svoju misiju, ali ne kao prenosilac ovlašćenja, već kao neki vid prisustva, smatra Dugoli. Stupanjem na snagu Ustava, institucije Kosova preuzeće gotovo sva ovlašćenja od UNMIK-a. Istovremeno, postojaće Međunarodna civilna kancelarija koja će nadgledati sprovođenje plana Martija Ahtisarija i misija EULEX koja će nadgledati policiju, sudsku i civilnu administraciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I sada sledi naša redovna rubrika Most koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Haški tribunal pravedan, a naši sagovornici su dva ugledna advokata, Slobodan Budak iz Zagreba i Rajko Danilović iz Beograda. Dobar dan, gospodine Daniloviću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Budak.
Dobar dan, obojici.
Protivnici Haškog tribunala veoma često govore da je taj međunarodni sud više instrument politike nego pravde. Kako vi gledate na te primjedbe, gospodine Budak?
Ja prije svega smatram i smatrao sam od početka da je Haški tribunal nastao iz nužde, da je organizaciju Ujedinjenih naroda opravdano, vjerojatno i sa zakašnjenjem ga osnovala i da je bio potreban, da nam je apsolutno potreban svima nama ovdje u ovom dijelu Europe i nikako ga ne bih smatrao nametnutom političkom institucijom koja ima nekakove čudne ili ne znam kakove ciljeve nečije. Mislim da je on doprinio ili i ustanovljen zato da pokuša zaustaviti ružna događanja u nas i da pokuša da pomogne, da nam svima pomogne da proživimo i provedemo neku katarzu u izlazu iz zla u kom smo se nalazili tokom ovih ratovanja u 21. stoljeću. Krajem 20. Već miješamo ove godine koliko se to događa. Da.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Daniloviću?
Pa, kratak je odgovor. Sigurno, taj sud je pravedan. E sad, da li je svaka odluka baš pravedna, to je stvar za debatu, kao i sa svakim sudom. Inače, sud kao institucija, kao jedna nasušna potreba na prostorima bivše Jugoslavije, da koliko toliko uspostavi neku ravnotežu sa ratnim zločinima i ratnim lošim događanjima, je pravedan. Ali od tog pitanja postoji jedno još malo šire, važnije pitanje. Da li je to jedina pravda koja nam je potrebna da u nekoj meri, u nekoj srazmeri postigne neku ravnotežu sa zločinima koji su se događali u krvavim ratovima na prostorima bivše Jugoslavije? Mislim da nije, ali to ne možemo da tražimo od Haškog tribunala. To možemo da tražimo od nacionalnih sudova, svih država tog područja novonastalih, koje su dužne da svojim nacionalnim sudstvom progoneći ratne zločince uspostave tu ravnotežu.
U posljednje vreme se mnogo prašine, posebno u Srbiji, diglo oko oslobađajuće presude jednom od lidera oslobodilačke vojske Kosova, Ramušu Haradinaju. Da li vi kao pravnik mislite da je Haški tribunal u tom slučaju pogrešio? Gospodine Daniloviću?
Ne pokušavam da se opravdam, ali zaista ja vrlo skromno znam činjenice i to, ali verujem sudu. Ja imam taj odnos prema sudu da mu verujem, jer sud jedini prava da greši. Postoje žalbe, postoje drugi stupnjevi i postoji mogućnost ispravke. Mi videćemo stav drugostepenog suda. Ali ta nervoza, ta reakcija, ta ljutnja koja se izražava sa nezadovoljstvom, sa presudom, pokazuje u stvari nezrelost političkih krugova da prihvate tribunal kao jedan merodavan sud. Znači, o tome ćemo imati prilike još da se izražavamo, ali nezadovoljstvo sa jednom presudom nije dokaz da je ta presuda loša ili dobra. Da li ona loša ili dobra, postoje sudske instance koje će je ceniti.
Gospodine Budak, koja je presuda izazvala najveće nezadovoljstvo u Hrvatskoj?
Mislim da je najveće nezadovoljstvo u Hrvatskoj izazvala presuda koja se odnosila na trojicu optuženih za zločin počinjen u Ovčari, koji je doista bio strašan, i tamo su bila optužena, koliko ja znam, trojica pripadnika vojske JNA.
JNA, da.
Da, JNA u ono vrijeme, i jedan od njih je oslobođen, a dvojica su osuđena. Gledajte, ja mislim da tu doista se vrlo često radi o stvaranju određenih prethodnih kampanja, onaj Trommelfeiera, bumnjarske vatre, nekakvog pripremanja javnosti da se okomi u povodu ovog ili onog suđenja na taj sud u Hagu, i onda tu se ide mimo onoga što taj sud radi. Gledano iz hrvatskog ugla, iz ugla Zagreba, kao ću reći, iz jednog ugla kako se ovdje interpretira pojedini sudski proces u Hagu, tu se vrlo često barata sa nekim sintagmama suđenje Hrvatskoj, suđenje Hrvatskom domovinskom ratu, stavljanje oslobodilačkog domovinskog rata na optuženičku klupu, što mislim da predstavlja svojevrsnu manipulaciju. Tako je kod nas, mislim, u Hrvatskoj pri kraju svog mandata, po mom mišljenju vrlo hrabra i ambiciozna i uspješna, Carla Del Ponte je demonizirana zbog svog nastojanja da urazumi, da natjera državne strukture u Hrvatskoj da daju materijale koje imaju o zločinima, da ne uzimaju a priori da je svaki hrvatski vojnik nevin pod svaku cijenu, mislim, neovisno i o dokazima, i da ne prihvaćaju mogućnost da je netko učestvujući u ovom ratu mogao počiniti ratni zločin, a branio je svoju domovinu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Haški tribunal pravedan. Sagovornici su dva advokata, Rajko Danilović iz Beograda i Slobodan Budak iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Za 15 godina postojanja Haški tribunal nije uspeo da privede na optuženičku klupu Radovana Karadžića i Ratka Mladića, koji su optuženi za najteže ratne zločine, pre svega za genocid. Tribunal će najverovatnije biti zatvoren 2010. godine, tako se prognozira i valjda je tako i odluka doneta, dakle za 2 godine. Mislite li da će se oni do zatvaranja suda naći u Hagu? Kako je vaše mišljenje, gospodine Daniloviću?
U Srbiji postoje jake političke snage koje pretenduju da i ovo što je već do sad učinjeno spreče. Vi imate političara koji je najjači ministar u vladi, najbliži saradnik Koštunice, koji kaže na bezobrazan način, evo im ga što će ga dobiti.
Gospodine Budak?
Ja bih tu, ako mi dopustite, dodao da, nažalost, se i ja bojim da bi se to moglo dogoditi, ako bi bilo u interesu svih nas na prostorima bivše Jugoslavije, da obojica njih budu dovedeni pred taj sud, i ako to izostane, gotovo da nema izgleda da oni pred domaćim sudom budu procesuirani. A mislim da su određene političke snage u svijetu tome doprinijele. Čini mi se da je Carla Del Ponte kao tužiteljica poduzela baš sve da natjera svjetske moćne političke snage da je podupru u tom izručenju Karadžića i Mladića, ali da određene političke snage to nisu učinile iako su mogle. Eto, tu je bio recimo negativan utjecaj političkih snaga. To je velika šteta, jer ono što bi nam svima bilo
od velike koristi bilo bi da se nastavi sa procesuiranjem ratnih zločinaca, ali na vlastitu inicijativu protiv ratnih zločinaca, bez da ih netko drugi umjesto nas procesuira. To bi bilo nužno radi unutrašnje katarze, jer tek to nam otvara mogućnost zdravih odnosa, prije svega unutra u svakoj od tih naših novonastalih država, a da ne kažem i u međusobnim odnosima između njih.
Pretjerano je optimistički očekivati katarzu. Ja gledam, o Srbiji govorim.
Da.
Mi smo daleko od Katar. Mi još evo u svojim unutarnjim političkim razmiricama branimo svoje zločince, branimo svoje zločine, uvećavamo zločine drugi. Znači, još smo mi daleko od toga da smo se osvestili da je potrebno da se suočimo sa svojom prošlošću koja je dobrim delom zlikovačka.
Zbog nas samih.
Da. E tu mi nemamo, ja vidim, političke snage i to je glavni problem. I to malo nadilazi ovu temu koju smo dobili od gospodina.
Ali samo ovo, da i vama postavim pitanje, gospodine Daniloviću, postoji li po vama, ovo što kaže gospodin Budak, na izvestan način odgovornost tih zapadnih sila zato što nisu izručeni mladići Karadžić? Jer kako je moguće?
Ne. To su lokalni razlozi. Kriva je Srbija. Srbija je srpska vlast dugo vremena, od Miloševićeve do današnje. Kako? Pa znaju oni gde su. Pa igraju s njima, što ja kažem, onako malo zlurado i šaleći se šah, piju kafu. Nema političke volje. Razumete? To su političke igre. Neki žive na Mladiću i Karadžiću. Neki žive na zločinima tim. Imaju svoje pristalice, imaju svoje birače. I birače to ne male. Dođu do 35-40% od biračkog tela. Znate, nije to za podcenjivanje. To je čista politička manipulacija. To nema veze sa nekim zapadnim silama. Ima te priče da je Holbrook kao garantovo bio Karadžiću da će ga zaštititi, samo da se povuče iz politike. Ne verujem da je to razlog. I to možda bude razlog. Iako mu je garantovo, ne može tu garanciju da ostvari ako bi bezbedonosne strukture neke države htjele da ga privedu, privele bi ga.
Ajde, evo da ostavimo Mladića, koji se najverovatnije nalazi u Srbiji. Ali kako je moguće da te svetske obavještajne službe nisu locirale Karadžića, za koga se kaže?
Ja mislim da su ga locirale i mislim da je i Mladić bio lociran i da je gospođa Carla Del Ponte, tako žustra žena kakva je bila, na to stalno ukazivala i čak nervozno to ispoljavala, uznemiravala i dokazivala je da je u stvari zna dobro gde se oni nalaze i da oni koji treba da ih izruče znaju gde se dobro nalaze. Tako da ne bi ja skidao odgovornost sa političkih elita tih novonastalih država gde su se kretali, sakrivali, nalazili ovi traženi ratni i još neuhoćeni zločinci.
Mislite li, gospodine Budak, da je suđenje Miloševiću, kako neki tvrde, bio veliki neuspeh Haškog tribunala?
Ja nikako ne mislim da je bio veliki neuspjeh. Ja mislim da je samo dovođenje Miloševića pred Haški sud u vrijeme pokojnog Đinđića, da je bila velika stvar i veliki pomak koji na neki način ostaje povijesno, da se zločini plaćaju, da zločin ide kazna i ta stvar je slučajna, ta Miloševićeva smrt u toku suđenja, ali on je bio priveden kao jedan od inspiratora ovih događanja na Balkanu, presud da odgovara za svoje zločine, i ja mislim da se ne može to tako ocijeniti kao neuspjeh. Ja mislim da je to najveći uspjeh suda i te institucije koja je učinjena.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Daniloviću?
Pa kako da ne bi bilo tog suda bez tog suđenja. To je ispalo centralno suđenje. E sad, zašto nije okončano? Kako to da baš lekove uzimo nekontrolirano i tako dalje. To je sad stvar koja nije ispitivana i nije više ni za ispitivanje.
Da, nije ni bitno.
Neka možda, u miru počiva tamo gde je, u Požarecu, gde mu je mesto, ali to suđenje je, kako da ne, krucijal, važnjega, ne bi bilo suda, tamo posla.
I vi mislite da je suđenje Miloševiću faktički bio veliki uspeh Haškog tribunala?
Prvo je uspeh bio ovo što kaže gospodin Budak, što je doveden, što je izručen. Ovi su drugi izbjegavali, to je prvi veliki uspeh. Drugo je suđenje.
Najveći, ja mislim najveći.
Najveći, a drugo suđenje bilo je ok, kako se vode sudovi u tom postupku i tu je izdet toliko građe, materijala, dokaza prikupljeno. U svakom slučaju to je centralno suđenje.
Dobro, slažete se da je to najveći uspjeh bio Haškog tribunala, je li tako, gospodine Danilović, gospodine Budak?
Sad ako bi se tako tražilo, se kaže koji je veći, koji manje, koji je najveći, ja mislim da jeste najveći.
Da,
je to uspjeh, mislim, da je to opravdanje tog suda.
Jer je simbol zla je bio on, je li? On je bio simbol zna, nije bio jedini, budimo naši to, ali je bio simbol zla i svaka asocijacija o događanjima vezala se uz ličnost.
A koji je po vama bio najveći neuspeh suda, gospodine Danilović?
Pa evo, malo pre smo pričali o neuspehu, da pred sudu nisu privedeni Mladić i Karadžić. E, to je najveći neuspeh.
Po vama, gospodine Budak?
Po meni je najveći neuspjeh suda, pa mislim tu i na tužilaštvo, što nije uspijevao, a bio mu je, čini mi se, jedan od njegovih ciljeva, nije inducirao u dovoljnoj mjeri jednu atmosferu da se žustro i od sveg srca ide na otkrivanje i procesuiranje domaćih zločinaca u svakoj od tih zemalja iz kojih su dolazili na suđenje gore zločinci. Ovdje se prepustilo osnivanjem Haškog suda kao da je to isključiva obveza Haškog suda da otkriva i procesuira ratne zločine. Iako taj sud to ne čini, mi ovdje nemamo šta u vezi s tim činiti. Mislim da su ovdje kod nas ozbiljni problemi u pokušajima da se procesuiraju ratni zločini s hrvatske strane. Oni su problem u nepostojanju političke podrške takvim suđenjima. Ona se formalno odvijaju, ali nisu doživjela još onu pravu atmosferu koje bi se objektivno utvrđivale činjenice gdje ne bi bilo moguće djelovati opstrukcijama na ta suđenja, kako se čini mi se ipak da još uspijeva. Za sada nisam optimista u tom pogledu, ali to je zbog općeg političkog stanja u nas.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Budak.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Daniloviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva advokata, Rajko Danilović iz Beograda i Slobodan Budak iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Rajka Danilovića i Slobodana Budaka. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama 18 i 22 časa i noćnom programu koji počinje u ponoći. I pri kraju emisije da podsjetimo, danas je 25. maj, nekada praznik nad praznicima, donosimo jednu zanimljivu priču iz Subotice, izveštava Vesela Lalaš.
Centralna vojvođanska štafeta krenula je jutros rano put Beograda, a pre toga je u mini Jugoslaviji napravila maršrutu od Vardara do Triglava, simbolizujući njen nekadašnji put za života Josipa Broza. A na gradskom trgu priređen je svečani doček lokalnih štafeta iz Sombora, Bezdana, Palića i Bajmuka, koje je otpratilo stotinak bivših Titovih pionira i omladinskih akcijaša, ali je među njima bilo i dosta mladih i dece. U poruci koju prenosi štafeta upućenoj današnjoj vlasti i pročitanoj na mađarskom i srpskom, zahtjeva se bolji status omladine u društvu. Vlaško Gabrić, osnivač četvrte mini Jugoslavije, smatra da 25. maj predstavlja simbol zemlje koja je bila poštovana u svetu.
U ime tradicije na Josipa Broza, u ime crvenog pasoša 25. maj bi trebao da bude negovan i dalje. Jugoslavija za sve nas znači da smo mi imali jedinstvenu Evropu. To je jedna toliko fantastična ideja da je miliona Evropljana boravilo i letovalo u Jugoslaviji. Svi se sjećaju lepe Jugoslavije. Zašto odjednom to treba prekid kasnije dobro? Ko to može da kaže?
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
I na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Vojvodini se održava drugi krug izbora za poslanike u Skupštini Vojvodine. Šefovi diplomati Evropske unije najavljuju podršku demokratskoj vladi u Srbiji. Sutra sunčano i toplo, maksimalna temperatura 31 stepen. Bila ovo posle podnevna emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.